Tak já vás tady ještě všechny ještě jednou srdečně vítám. Určitě to také sledujete v kalendáři, teď se nacházíme v souvislostech postního předvelikonočního období. A dnes bych chtěl, abychom zaostřili svou mysl, ale i srdce na jedno krátké přikázání, ale někdy málo srozumitelné přikázání. A to přikázání je z 2. Mojžíšovi 20. kapitoly 7. verš. Nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Neboli nevezmeš Boží jméno nadarmo. A já musím hned v úvodu říct, že nás toto přikázání přivádí k tajemnému fenoménu řeči a jazyka. Protože tím, že mluvíme, můžeme k sobě nacházet cestu a vztah. A nejen k sobě, ale dokonce ke světu kolem sebe, kolem nás a také vlastně k Bohu. A rád bych začal příběhem, který nás uvede do toho, o čem dnes mluvíme. Tento příběh představím jako takový trojdílný film. V podstatě podle skutečné události, kterou zapsal jeden historik ve 13. století. Takže pojďme na to. Scéna číslo 1. Žil jednou jeden král, byl to velmi moudrý panovník, císař Frederik II., s takovým sklonem k tajné zálibě ve vědeckém experimentování. A trápila ho otázka, jaký by byl člověk, kdyby se vyvíjel úplně přirozeně. Jaký by byl jeho přirozený jazyk? Jak by mluvil? Scéna 2. Vymyslel dobře promyšlený experiment. Ten experiment byl jednoduchý, spočíval v tom, že sehnal někde několik čerstvých novorozenců a potom specializované kojné, jejichž úkolem bylo, že s dětmi nesměli mluvit, nijak k ním mluvit ani zpívat a dokonce nesměli brát ani do rukou anebo do náruče. Prostě měli jenom krmit, aby se vyvíjeli přirozeně. A to spočíval ten vědecký experiment tak, abychom viděli, jak se člověk vyvíjí přirozeně. Třetí díl. Panovník byl trochu rozčarován, protože experiment dopadl hodně nečekaně. Bez jakýchkoliv viditelných příčin postupně všechny děti zemřely. Konec filmu. A myslím si, že tady jsme úplně v tom centru tajemství, že náš jazyk není jen přirozený. V určitém smyslu je v něm totiž něco nadpřirozeného, co nám dává světlo do našeho přirozeného života. Odevzdává se prostřednictvím duchovního dědictví a když nám to vytrhneme, když člověku vezmeme jazyk, člověk umírá. Pán Ježíš řekl ďáblu, který ho na poušti pokoušel, tak citoval písmo a řekl, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Matouš 4:4. A stejně tak v úvodu Janova evangelia čteme ten krásný prolog, kde je napsáno. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. A o tom dnes chceme přemýšlet. Tak se pokusme v tento okamžik na chvilku zastavit, v tichosti přemýšlet nad tajemstvím jazyka, že denně používáme slova, já teď mluvím a bojím se, protože beru do úst vzácné bohatství, a vždy, když mluvíme, ať už si to uvědomujeme, nebo si to neuvědomujeme, jsme v kontaktu se světem ducha, který nás přesahuje, bez kterého bychom nemohli říct vůbec nic. A tak se zkusme teď zastavit v takové modlitbě vděčnosti i úžasu nad tím velkým tajemstvím v tiché modlitbě. Zůstaňme ještě chvíli u toho tajemného fenoménu naší řeči. V podstatě se odvážím říci, že řeč je to tajemné místo v každém člověku, ve kterém je naše lidská bytost nějakým způsobem spojená s Bohem. Dokonce bych se odvážil říct, že možná jsme Božím obrazem tímto způsobem. Když čteme totiž postupně příběhy v Biblii, první věty v Biblii popisují Boha jako neviditelného, všudy přítomného ducha, který slovem z ničeho tvoří svět. O několik kapitol dál vidíme člověka, Adama, který to, co Bůh stvořil, pojmenovává. Vytváří řeč. A je obrazem Božím. Najednou to nekonečné tvořivé vědomí se odráží v tom konečném, ohraničeném vědomí člověka. A to, co vlastně vidíme v těch prvních příbězích z Bible, vidíme v životě. Každý z nás, kdo byl rodič, to v jistém smyslu pozoroval v procesu vývoje vlastních dětí. My říkáme dětem, které se právě narodili, nemluvňata, jako Češi. Třeba na Slovensku jim neříkají nemluvňátka, říkají jim bábetka. Ale my jim říkáme nemluvňátka. Nemluví, pokud na ně rodiče nezačnou mluvit. Pokud nemluví, umřou, to už jsme viděli. Ale postupně sledujeme ten zázračný proces od toho prvního jména, kterým dítě pojmenuje svět kolem sebe. Řekněme, že to jsou třeba slova máma, táta, no a někdy se stává, že to je sloveso v rozkazovacím způsobu. Dej, chci. Takovým způsobem jakoby pojmenuje svět kolem sebe. Postupně dává jména světu, jako to vlastně dělal ten Adam, až se vlastně v tom nitru toho dítěte, které potom roste, až v jeho nitru vznikne košatý jazyk, že jednoho dne dokáže potom vyjádřit sám sebe. Že dokáže vyjádřit to, co cítí. Dokáže vyjádřit vnitřního člověka, který tam vlastně postupně vznikal, který se tam postupně utvářel. Sám si pamatuju, jaké to bylo úžasné, když člověk poprvé slyšel od vlastního dítěte slovo táta. Protože to není v záplavě 200 slov, ale je to v záplavě 3 nebo 2 slov to bylo. Tedy ten jazyk je v určitém smyslu velkým souborem jmen, jak pojmenováváme věci kolem sebe. Pojmenováváme osoby, bytosti, děje, stavy, kvality, místo, čas, ve kterém žijeme svůj svět. A tak podobně jako i Adam, i my pojmenováváme svět kolem sebe a čím hlouběji ho pojmenováváme, tím jasněji si uvědomujeme našeho vnitřního člověka, který se tam probouzí. Takže pro tu naši existenci, pro to, abychom byli lidmi, je slovo stejně důležité jako chléb. Chlebem sytíme našeho vnějšího člověka a slovy sytíme toho vnitřního člověka. A kdybychom se podívali na toho našeho vnitřního člověka, je z velké části tvořený řečí, slovy. Jsou to slova rodičů, kamarádů, učitelů, knih, které jsme četli, slova, která nám postupně odkryla realitu, ve které žijeme, kousek po kousku. A tím se ten vnitřní člověk upevňuje. Možná by se daly dějiny lidské duše popsat jako dějiny jazyka dokonce. Ale díky slovům můžeme začít i bloudit. Hned ve 3. kapitole, když čteme Bibli, zazní v rajské zahradě hlas hada, který pobloudil. Ale zase na druhou stranu díky jazyku nacházíme cestu. Nevím, jestli si to uvědomujete, ale skrze pojmenovávání, skrze jazyk, si vytváříme vztah ke všemu na světě. Tím, že pojmenujeme věc, stane se, že pro nás z té celé reality kolem nás vystoupí, můžeme se na ní zaměřit. Je to asi tak, jako když jdete městem, potkáváte lidi a teď najednou vám z toho davu lidí vystoupí známá tvář, kterou vy dokážete pojmenovat. A ona se vám stává nejenom tím strašně důležitým, něčím, na co se člověk může zaměřit. A to je to kouzlo, spočívá v tom, protože já ji dovedu pojmenovat. Není to pro mě dav, nejsou to lidé, ale je to konkrétní osoba. Pepa třeba. A ten Pepa je pro mě důležitý, protože já s ním mám vztah. To je to, proč mě ten Pepa tam zaujal v tom davu. Je to osoba, která je rozpoznaná, přijatá, ke které mám vztah. Tedy jazyk je pro náš vnitřní život strašně podstatný. Ale je potřeba si uvědomit, a možná v souvislosti s tímto přikázáním to vyznívá jasně, jazyk je pro nás důležitý, ale je pro nás velmi křehký. Lehce se ničí. A i v tom se dostáváme k významu tohoto zneužívání Božího jména. Jazyk je pro náš život důležitý jako chléb. Máme za něj obrovskou zodpovědnost. A Jakub dokonce říká, když to probírám na biblických hodinách, říká, že dokonalý je člověk, který neselhal v používání jazyka. Takže pravděpodobně dokonalý člověk neexistuje. Stále selháváme, co se týče jazyka. A nejčastěji a nejméně vědomé selhání jsou pravděpodobně ta, když lehkomyslně nadužíváme slova. Já vám řeknu příklad. Asi znáte lidi, a já mám pocit, že mezi ně občas taky patřím, kteří o každé věci, která se stane, řeknou, to bylo fantastické, to bylo super, to bylo skvělé. Super jídlo, fantastická káva, super film, fantastická dovolená, fantastické bohoslužby. A když znáte takové lidi, zjistíte, že to říkají týden, měsíc, a tak když je posloucháte, najednou už to fantastické neslyšíte. Protože to vlastně nic neznamená, že všecko je fantastické. Slovo fantastické je mimo, už nefunguje. Už je to jenom klišé, fráze, prázdný zvuk. To je, myslím, taky ten důvod, proč se v té teenagerovské mluvě ta slova mění na to podtržení, jakože teď letí třeba slovo hustý. Jo, protože ta předchozí slova se stala frází, klišem, nic neříkala. A také je vlastně potřeba říct, že to, co je hrozivé, je to, že nejvíc umírají v našich ústech ta největší slova. Ta malá slova neumírají. Slova jako stůl, záchod, židle, to nemůže umřít. Protože to je věcné, toho se můžeme dotknout, máme to stále před sebou. Ale ohroženými slovy jsou ta, která jsou velká, a označují to neviditelné, nehmatatelné hodnoty, třeba pro které tady žijeme. Slovo jako láska, pravda, demokracie. To jsou ta ohrožená slova. A všimněte si, že někdy používáme já tě skutečně miluji, nebo upřímně miluji. Jo, je to upřímná láska. Že si musíme pomoct něčím, protože když řekneme láska, tak to už nemusí jakoby v těch našich souvislostech moc znamenat. Pokud to nadužíváme, to slovo láska. A ano, taky jsme mohli bolestně sledovat, jak třeba to slovo demokracie umíralo mezi námi kvůli jeho nadužívání. Každý se odvolával na demokracii. Ta velká slova jsou vždycky v ohrožení. A my k nim musíme mít strašně velkou úctu. Čím větší slovo, tím opatrně ho používejme, protože ho jinak můžeme zničit. A největší slovo mezi všemi slovy je slovo Bůh. Každé jméno, kterým označujeme Boha, je tak velké, že musíme být velmi opatrní, když ho bereme na jazyk. A protože v určitém smyslu se můžeme podívat do vlastního srdce, můžeme tam najít hřbitov slov, které jsme už zničili, které druzí lidé už u nás neslyší, přestože je vyslovujeme. Které už nefungují, protože jsme jich nadužívali. Příliš často v těch nejbanálnějších souvislostech jsme je lehce použili. Až najednou v tom našem jazyku neznamenají pro užitek druhého vůbec nic. Jako třeba ta slova fantastický nebo super nebo něco takového. A myslím, že tady se dotýkáme toho podstatného, kam míří toto přikázání. Nadužívání slov. Ale předtím se ještě zastavíme u té části řeči, která se týká přímo pojmenovávání osob, lidského jména a potom Božího jména. Otázkou je, na co jsou vlastně Pánu Bohu jména? Na co je vlastně v naší řeči máme? A tak začněme lidskými jmény. Jak v historii vznikla lidská jména? Myslím si, že to nejlépe jde vidět tehdy, když se podíváme tam, kde je společnost jaksi primitivní. Jistě vy, co máte rádi romány z indiánského prostředí, indiánky, víte, jak indiáni dávali jména. Existuje film, který mě nedávno moc potěšil. Je to film Ten, který tančí s vlky. A je to film o bílém muži, kterému dali indiáni takové jméno, protože to bylo jméno, které charakterizovalo jeho život. Člověk, který se snažil indiánům pomoct, zůstal tam sám a spřátelil se s vlkem a na základě toho oni pochopili, že mu mohou důvěřovat a dostal jméno Ten, který tančí s vlky. Ale když se podíváme do Starého zákona, zjistíme, že podobným způsobem fungují hlavní jména postav, která nám vystupují ve Starém zákoně, zejména v té patriarchální domě. Tak máme tam Abrama, který se postupně stává Abrahamem. Slovo Abram znamená velký otec. A když známe příběh Abrahama, víme, že tím největším tématem jeho života bylo otcovství. Byl neplodný a Bůh mu slíbil, že bude mít syna, skrze kterého budou požehnány národy. A potom, když se mu syn skutečně narodil, tak mu Bůh změnil jméno z Abram na Abraham, což znamená to jméno, otec velkého množství. Genesis 17.5. Protože se začalo naplňovat to, co se stalo. V něm byly požehnány národy celé země. Kdybychom sledovali další příběhy, jako je třeba příběh Jákoba, který se potom změnil na Izraele. Jákob je ten, který se drží paty, který jde dopředu přes mrtvoly, přes svého bratra. A postupně v tom jeho příběhu ho Bůh zlomí a jeho jméno se mění na Bůh bojuje, nebo Bůh bojuje za nás. Tedy změnilo se to od toho, který se dere dopředu vlastní silou, k tomu, který se učí žít z toho, co Bůh v jeho životě dělá. V Novém zákoně máme taky příběh Šimona, který se stává Petrem, skálou. Šavla, který se stává Pavlem. Ale když se podíváme na Boží jména, protože o tom to vlastně toto přikázání je, zjistíme, že pokud čteme Biblii, že ty jména se taky trochu mění. Na začátku čteme o Bohu, který je Bohem Abrahama, Izáka a Jákoba. A potom se vynoří najednou jméno Jahve. Jsem, který jsem. A v Novém zákoně Ježíš přichází s úplně novým pojmenováním Boha. Učedníkům říká, jděte a křtěte všechny národy ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. A myslím si, že podobně jako v příběhu těchto lidí, i Boží zjevení má svůj příběh v dějinách. A tak, jako se postupně zjevuje hloubka Božího charakteru, Bůh dostává nové a nové jméno v tom našem jazyku, ve kterém se nám odkrývá ta další vrstva toho zjevení. Tedy jsou to takové zhruba ve zkratce tři období. Nejdříve vlastně vidíme Boha jako Boha Abrahama, Izáka a Jákoba. Je to Bůh víry. Bůh, který se zjevuje Abrahamovi jako hlas, který ho volá ven z jeho omezené situace, od jeho příbuzenstva na cestu. Na cestu, o které ani neví, kam vede. Krok za krokem kráčí vírou. Je to Bůh, který se zjevuje ve víře a vytváří individualitu člověka, který sám kráčí na cestě za ním. Ale později, v 2. Mojžíšově 6. kapitole, 2. až 3. verš, tam se dočteme toto. Bůh promluvil k Mojžíšovi a ujistil ho. Já jsem Hospodin. Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh všemohoucí, ale své jméno Hospodin jsem jim nedal poznat. Takže v tom Mojžíšově příběhu se dovídáme o novém jménu, které potom Izraelci s takovou velkou úctou se snažili až nevyslovovat, že vlastně zapomněli, jak se vlastně vyslovuje. To je HVH. To je ten tetragram, kterému se dnes říká Jahve. A jak to vzniklo? No, kdybychom četli ten příběh, je to příběh o tom, jak Mojžíš utekl z Egypta, protože tam zabil Egypťana v takové horlivosti za národ. Potom se mu Bůh zjeví v hořícím keři a posílá ho k izraelskému národu. A když se Mojžíš ptá, dobře, tak ale jaké je to tvoje jméno? Tak mu Bůh odpoví, jsem, který jsem. To je význam toho jména Jahve. V určitém smyslu to je další vrstva Božího zjevení. Najednou Bůh sám sebe odkrývá jako ten, kdo je věčný, absolutní nad celou existencí. Jsem, který jsem. Budu, který budu. Byl jsem, kterým jsem byl. Všechno ve všem. A tak ho vlastně později uctívá i žalmista, který ve 139. žalmu říká, Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat. A potom pokračuje, to je taková parafráze toho žalmu, kam bych před tebou utekl? No jestli budu utíkat na druhou stranu země, to tam taky budeš. Skovám se ve tmě? No pro tebe tma neexistuje. No dobře, tak si ustelu v hrobě. Ale i tam na mě budeš čekat. No a když se podíváme na to, co přinesl Kristus, tak najednou říká jméno, kterým označuje Boha jako Otec. Sám sebe označuje jako Syna a potom mluví o Duchu Svatém a nakonec vysílá učedníky, aby křtili lidi ve jménu Otce, Syna, Ducha Svatého. A zde se ukazuje ta nejvyšší rovina zjevení. Bůh vtělení a zrození. Bůh se v Kristu rodí z člověka, aby se člověk v Kristu mohl zrodit z Boha. Bůh už není jen hlas přede mnou, který mě volá na cestu. Není jen existenci všude kolem mě. Bůh je v Pánu Ježíši Kristu ve mně jako nový pramen života. Věčného života, ve kterém se rodím skrze milost věčné lásky. Bůh se v Kristu narodil z člověka, aby se člověk v Kristu mohl zrodit z Boha. Proto Jan velmi krásně píše, když se podíváme do té první kapitoly, to je nádherná, tak od 12. verše dál říká, těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Ti se nenarodili jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha. A tady stojíme před tím božím jménem. Otec. V lidském jazyku to jsou ta největší slova, která existují. Pojmenování Boha. A máme je jako nástroje, skrze které vidíme do nitra Boží podstaty. Že to není jenom pojmenování, abychom to dokázali rozlišit. Dům od Boha. Ale když se řekne Bůh jako otec, to dává nahlédnout do jeho nitra. A když znehodnotíme tato slova, tak se vlastně stáváme slepými. My nebudeme moci mluvit, nebudeme moci vidět, ani se koncentrovat na to tajemství, do kterého nám ta slova otevírají okno. Co to je otec? A myslím si, že to přikázání nevezmeš, nebo nebudeš naprázdno mluvit o Bohu, nebudeš zneužívat jméno Boha, směřuje tady sem. Abychom nezničili ty slova v jazyce, která nám pomáhají koncentrovat svou pozornost na Boha, vnímat ho a přemýšlet o něm. No a teď se dostaneme do té závěrečné fáze. Co tedy v těchto souvislostech znamená toto přikázání? Je to jakoby zákaz, že nebudeš naprázdno mluvit o Bohu, nebudeš se lacino dovolávat Boha. Když se na to podíváme historicky, tak jak to vzniklo v tom Mojžíšově zákoně, všichni se shodují v tom, že toto přikázání se historicky vztahovalo na situace při žehnání, proklínání, přísahání, tedy ty běžné formy komunikace tehdy. Určitě víte, že takovým klíčem, když chceme pochopit desatero, dekalog, tak tím klíčem k pochopení je kázání nahoře. A tak se pojďme podívat do kázání nahoře, jak nám Kristus osvětluje toto přikázání. A tam se Pán Ježíš dotýká v té části, kde čteme v té 5. kapitole Matoušova evangelia od 34. verše dále. Ježíš tam říká, já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec. Ani při nebi, protože nebe je trůn Boží. Ani při zemi, protože země je podnož jeho nohou. Ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále. Ani při své hlavě nepřísahaj, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zbělel nebo zčernal. Vaše slovo buď ano, ano, ne, ne. Co je na to, je ze zlého. Myslím, že zde Pán Ježíš podává vysvětlení toho, o co jde, že zdůrazňuje to, že jsme omezení lidští tvorové, v určitém smyslu i bezmocní a v mnohých směrech nevědomí, protože nemůžeme ani změnit počet vlasů na hlavě, teda pokud se nechceme škubat. Tím naznačuje způsob, jakým pokušením jsme jako věřící lidé vystaveni. Zneužívat pojem Boha. Víte, může se stát, že když nám dochází argumenty, když jsme bezradní, mluvíme a nemáme argumenty, nerozumíme, lehce mi můžeme uniknout k tomu, že posilníme svůj jazyk Božím jménem. Použijeme ho jako nástroj moci. Když to říkám ve jménu Boha, tak to prostě musí být. A je to tak. Víte, nemluvil bych o tom, kdybychom za sebou neměli dějiny, smutné dějiny, ve kterých se to dělo. Boží jméno bylo v křesťanských dějinách zneužito jako nástroj moci na tisíc různých způsobů. Když se formulovaly některé teologické postoje, školy, přístupy, velmi často končily pojmem anatéma, to znamená, proklínali v Božím jménu protivníka. To je smutné, že? V Božím jménu se nejen proklínali oponenti, ve jménu Krista se v dějinách vedlo množství nesmyslných válek. Umírali lidé. Boží jméno bylo v našich křesťanských dějinách tisíci způsoby zneužito. A nemělo by smysl o tom mluvit, kdyby to byla pouze minulost. Ale i dnes se s tím můžeme setkat v takové, možná o mnoho měkčí podobě, znovu a znovu. Sami můžeme být v pokušení to vyslovit, když říkáme nějaké absolutní, definitivní soudy, zatracení nad jinými lidmi, nebo nad jejich názory ve jménu Božím. Jednou se stalo, že studenti teologie diskutovali a nemohli se shodnout, a tak ten, v jehož pokoji diskutovali, už to nevydržel a řekl: ve jménu Pana Ježíše Krista vypadněte z mého pokoje. Je to komické, ale to se skutečně stalo a můžeme prostřednictvím tohoto křivého obrazu vidět i na sebe, jakým způsobem my používáme jméno Boha a slovo Bůh v našem jazyce. Ano, existuje takové méně asi viditelné nebezpečí a tady se možná více najdeme. Toužíme být vyzrálými křesťany, toužíme žít s Bohem prakticky, každodenní život s ním. A to je velmi důležitá, správná touha. Samozřejmě existuje nebezpečí skrytého křesťanství, kdy se bojíme o Bohu promluvit, říct, že jsme věřící, ale existuje i opačné pokušení. Pokušení, že každou banalitu svého každodenního života vykládám jako nějaké vnuknutí Boha, vedení Boha, jako čin víry. Od toho, že ráno vstanu, až k tomu, co si kupuju za potraviny v obchodě. A může se stát, že pro lidi, kteří potom takového člověka znají, se stane slovo Bůh úplně bezobsažné. Nemá obsah. Ve jménu Božím jsem se rozhodl, jestli budu kupovat rohlíky nebo housky. Samozřejmě, že my občas používáme větu typu Pán mi řekl. Pán Ježíš mi zjevil svou vůli a toto je Boží vůle. Bůh mě poslal do tohoto města. Pán Ježíš Kristus mě vyslal. Ale cítíte, jak strašně velká slova to jsou? To jsou strašně velká slova. A já, když tu stojím a vyslovuji požehnání a dneska ráno, i pod vlivem této přípravy, o to více, jsem cítil úzkost, protože ta velká slova, ta strašně velká slova najednou beru do úst. A ta velká slova se lehce rozbíjí. Tak buďme velmi opatrní, jak mluvíme o poznání Boží vůle jiným lidem, ale dokonce i ve svém vlastním srdci. Když budeme nadužívat tato slova, může se stát, že nebudeme mít slova tehdy, když je doopravdy budeme potřebovat. Tak co kdybychom byli střídnější a používali označení Božího vedení pouze tehdy, když se s námi skutečně něco hlubokého děje? Abychom z toho neudělali klišé, které už nic neznamená. Kdybychom si zase odskočili trošku k Židům, ti v tom pozdějším období pod vlivem tohoto přikázání byli tak velmi úzkostliví, že jméno Jahve vyslovovali pouze jednou za rok. Teda oni ne jako Židé. Pouze velekněz mohl jednou za rok vyslovit jméno Jahve. Tak asi byli hodně úzkostliví, až moc možná, ale v něčem to může být inspirující. A v čem? Já jsem zmínil, že období půstu. Co kdybychom se pokusili mít půst v používání Božího jména, aby se nám znovu vrátil jeho smysl, význam a obsah? Myslím si, že bychom se měli nad touto výzvou dívat pozitivně. To přikázání nezneužiješ Boží jméno nebo nebudeš o Bohu mluvit zbytečně, povrchně, se dá přeformulovat jinak. My to totiž máme přeformulováno v modlitbě Otče náš pozitivně. Tam to je přeformulováno tak: posvěť se jméno tvé. To je opak toho. Nebrát Boží jméno do úst nadarmo, nebo neznesvěcovat Boží jméno, opakem je posvěcej jméno tvé. A když se modlím tato slova, tak to chápu takto. Ten pojem Bůh je tedy mezi všemi slovy, které máme v jazyku, největším slovem, jaké existuje. Ale není to jenom největší slovo, je to slovo úplně odlišné od všech ostatních slov. Nebo přesně to je slovo, které označuje něco, co je úplně odlišné, než je všechno ostatní. Totiž teď, to je zajímavé, zatímco všechna ostatní slova označují věci mezi věcmi, nebo děje mezi různými ději, slovo Bůh neoznačuje žádnou věc mezi věcmi. To totiž znamená toho, který je všechno ve všem. A nic horší se tomu slovu nemůže stát, když se stane pouze jedním slovem mezi jinými. Když se Bůh stane pouze další věcí mezi jinými věcmi. A tak modlit se za to, aby se posvětilo Boží jméno, je modlit se za to, aby se znovu oddělil pojem Boha od všech ostatních slov. Protože to slovo posvětit znamená oddělit. A když se tedy modlím, tak to myslím tímto. Chci žít, myslet, konat, tvořit tak, aby se Božímu jménu vracela řeči naší generace, aby se znovu Božímu jménu vracel obsah. Co to znamená, Bůh? Aby lidé znovu mohli uvidět realitu, kterou to slovo označuje. Jak? No, Pán Ježíš řekl, tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. O něco později potom říká, milujte své nepřátele, modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce. A Boží jméno se posvěcuje tím, ne mluvením. Možná, že až když se tomu slovu dává obsah, dojdeme k momentu, že se lidé začínají otevírat tomu, aby se ptali. Nastane chvíle, kdy můžeme použít slovo Boha tak, abychom ho nevyprázdnili. Musíme být hrozně citliví na ducha pravdy, který nás vede, a hledat způsob, jak žít, aby bylo posvěcováno Boží jméno v našem životě. A tak mám návrh takové malé aplikace. Nemusíte ji použít pouze tehdy, pokud máte pocit, že vám to trochu hrozí, jako mě hrozí, protože já furt o Bohu mluvím. Návrh je půst. Zkusme se postit od Božího jména. Ale pozor, to neznamená, že o Bohu nebudeme přemýšlet, že o něm nemůžeme mluvit, ale návrh je, zkusme se postit v modlitbě. Ať je vašich slov málo, říká Pán Ježíš, protože náš Otec i tak stejně ví, co všechno potřebujeme. A tak se pokusme dostat skrze modlitbu až k tichu a Boha oslovit nějakým jménem až tehdy, když víme, co říkáme a cítíme to. Zkuste přemýšlet nad tím, že bychom se například dohodli, že po vzoru těch našich starých praotcích židech nebudeme vyslovovat jméno Pán Ježíš Kristus ne jednou za rok, ale jednou měsíčně. Jak bychom ho potom používali? To je zajímavá otázka, že? Mně to nedalo, ta otázka. Jak bych použil jméno Pána Ježíše, kdybych ho směl použít jenom jednou měsíčně? Takovou poslední věcí, kterou bych rád navrhl na zvážení, je, že každý z nás má kolem sebe lidi, kteří už nechtějí slyšet o Bohu. Protože když říkáte Boží jméno nebo mluvíte o Bohu, nic jim to třeba neříká. Mohou to být lidé, kteří jsou velmi blízko, velmi často a třeba mnoho toho slyšeli. Chtěl bych vás povzbudit k tomu, abyste přestali mluvit a začali mluvit jinou řečí. Ve svém životě před nimi posvěcovat Boží jméno. Aby se stalo znovu uvěřitelným. Aby začalo znovu něco označovat, co je reálné. A tak bych nás chtěl teď pozvat v takové tiché vnitřní modlitbě k tomu, abychom se pokusili naplnit tu postní výzvu. Vyslovit Boží jméno až tehdy, pokud ho skutečně prožiju. Pokud pro mě není Bůh otcem, nemohu mu říct otec. Jo, to je něco v tomhletom smyslu. Takže pojďme se teď stišit takové tiché vnitřní modlitbě a potom se na závěr budeme společně modlit modlitbu Páně.